Jumalan rauha, joka käy yli ymmärryksemme, varjelkoon sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan palveluksemme saarnan tekstiksi, niin kuin kerroin, luen tänään apostolien tekojen 16. luvusta jakeet 9-15. Nousemme kuulemaan näitä sanoja. Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi: "Tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä." Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiuduimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Niin siis lähdimme Troaksesta, purjehdimme suoraan Samotrakeen ja sieltä seuraavana päivänä Neapoliseen. Sieltä jatkoimme matkaa Filippiin, roomalaiseen siirtokuntaan, joka on ensimmäisiä kaupunkeja Makedoniaan tultaessa. Viivyimme siellä muutamia päiviä. Sapattina menimme kaupungin ulkopuolelle joen rantaan. Arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. Istuuduimme sinne ja puhuimme naisille, joita siellä oli koolla. Meitä kuuntelemassa oli myös muuan Lyydia, Jumalaa pelkäväinen nainen, joka oli kotoisin Tyatirasta ja kävi kauppaa purppurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Tänään puhutaan siis sanan kylvämisestä. Ja kyllä siitäkin tässä Luukkaan tallentamassa apostolien tekojen katkelmassa puhuttiin ja tapahtui, mutta samalla myös korjuuta, vieläpä nopeaa sellaista. Herra avasi yhden sanankuulijan sydämen niin, että jo Paavalin puhuessa alkoi versoa hedelmää, ja jo samana päivänä purppurakauppias Lyydia ja hänen perhekuntansa kastettiin. Heidät liitettiin seurakuntaan, maailmanlaajaan Kristuksen kirkkoon. Sain työuraani aikana täällä Raamattuopistolla tehdä lukuisia matkoja Välimeren alueen maihin teemalla Raamatun opiskelua Raamatun maissa. Yhdellä matkalla kiersimme nyky-Kreikan manteretta Ateenasta Meteoran kautta Tessalonikaan ja Filippiin. Filippissä olimme sunnuntaipäivänä ja saimme pitää jumalanpalvelusluonteisen hartaushetken juuri tuolla paikalla, jossa Paavali työtovereineen kastoi Lyydian perheineen. Se oli hyvin luonnonkaunis paikka pienen joen varrella. Ja tapahtuma oli yksi mieliin jäävimpiä noilla arkkimatkoilla, Raamatun opetusmatkoilla, mitä teimme. Minkälainen tilanne tuossa Luukkaan muistelemassa tapahtumassa oli tilanteessa, jossa sanan kylvyä ja siemenen kasvua ja korjuuta tapahtui samanaikaisesti. Oli menossa Paavalin toinen lähetysmatka. Kaikki kolme apostolien teoissa kuvattua lähetysmatkaa alkoivat Syyrian Antiokiasta, jossa Paavali työtovereineen aina siunattiin matkaan kätten päälle panemisella, ja johon matkoilta palattiin, annettiin raportti, kerrottiin, mitä evankeliumi oli saanut aikaan eri paikkakunnilla, miten kristillinen kirkko kasvoi, mitä ongelmia, mitä vastuksia oli matkan varrella koettu. Toisella lähetysmatkallaan Paavalilla oli Barnabaksen sijasta työtoverina, matkatoverina Siilas. Siilas sekä Timoteus, joka tekstimme alussa olevan luvun kohdalla juuri siirtyy tai tulee mukaan seurueeseen. Timoteuksestahan tuli koko Paavalin loppuelämän kestävä läheinen ystävä ja luottomies hankaliinkin tehtäviin. Matkareitti kulki aluksi ihan samoja seutuja kuin ensimmäisellä lähetysmatkalla. Paavali halusi vahvistaa nuoria seurakuntia uskossa ja auttaa niitä järjestäytymään. Mutta sitten tuli muutos matkasuunnitelmiin. Olisi ollut luontevaa suunnata Timoteuksen kotiseudulta Lystrasta ja Derbestä länteen kohti sen ajan suurkaupunki Efesosta. Luukas kertoo, että Pyhä Henki esti tämän suunnan. Sitten myös pohjoisen suuntaan tuli sama stoppi. Tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he vaelsivat ohi Mysian ja menivät Troaseen. Näin myös tuo saman luvun alku. Apostolit kulkivat hyvin herkästi Jumalan Pyhän Hengen ohjauksessa. Troas, latinalaisittain Troija, oli ikivanha kaupunki tärkeän merireitin varrella. Sen historia ulottuu vuosituhansien taakse. Sen rauniokummusta on löydetty monia kaupunkikerroksia. Kreikkalaisen tarinan mukaan se vallattiin muinoin puuhevosen sisään piilotettujen sotilaiden yllätyshyökkäyksellä. Tämä Ilian tarinahan on meille ehkä tuttu. Lopullisesti Troas raunioitui 400-luvulla. Tällä toisella lähetysmatkallaan Paavali ei viipynyt paikassa pitkään. Sen sijaan kolmannella lähetysmatkalla hän niin teki, koska toisen korinttilaiskirjeen sanoin, siellä avautui ovi työhön, hedelmällinen työ Herrassa. Senkään vuoksi Troaseen ei jääty, että tässä paikassa Paavali näki tekstimme alussa mainitun näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi, tule yli meren tänne Makedoniaan ja auta meitä. Jumala johdatti evankeliumin sanansaattajia yhtäältä järkeviä reittejä, eli roomalaisia, hyväkuntoisia ja vartioituja teitä myöten, mutta sitten myös yliluonnollisella tavalla Pyhän Hengen ohjauksena. Joskus Jumala sitten aivan erityisellä tavalla vahvisti suuntaa antamalla näyn. Muistamme, että Pietari tarvitsi erityisen näyn apostolien tekojen alkupuolella ylittääkseen juutalaisuuden ja pakanuuden rajan. Ja nyt Paavali saa erityisohjauksen Aasian ja Euroopan rajalla, vaikkakin tuohon aikaan kaikki oli samaa Rooman valtakuntaa. On mielenkiintoista huomata, että juuri tässä päivän tekstin kohdassa Luukkaan kerronta vaihtuu he-muodosta me-muotoon. Apostolien teossa on kolme jaksoa, joissa Luukas sanoo me teimme sitä ja sitä. Eli lääkäri Luukas kaikesta pitäen juuri tässä liittyi matkaseurueeseen. On jopa ajateltu niin, että Luukas itse oli tuo makedonialainen mies, joka Paavalia kutsui. Luukas on historian kirjoituksessaan hyvin tarkka. Siksi voimme uskoa, että nämä silminnäkijäkuvaukset ovat oikeita. Ja muutoin hän sitten haastatteli ja sai tietää asioita. Matka Troaksesta Euroopan puolelle on noin 200 kilometriä meritse. Matkan puolivälissä oli Samotraken saari, jossa yövyttiin. Rantautuminen Euroopan puolelle tapahtui Neapoliksessa, eli uudessa kaupungissa. Siitä oli parin päivän kävelymatka Filippiin, joka on tekstimme päänäyttämä. Reitti oli helppo, koska voitiin kulkea roomalaista Via Egnatiaa, kivipäällysteistä tietä. Mainitsemallani Kreikan matkalla otin kuvan tuosta Egnatia-kivetyksestä. Ja olen jälkeenpäin uskaltanut sanoa, että siinä on kaikkein konkreettisin Paavalin jalanjälki, joka näillä matkoilla tuli vastaan. Filippiä kutsuttiin ensimmäiseksi kaupungiksi Makedoniassa ja se viittasi kaupungin asemaan rikkaana hopea- ja kultakaivosten alueena ja maakunnan tosiasiallisena pääkaupunkina. Vaikka hallinnollinen pääkaupunki olikin Tessalonikka, johon Paavali sitten Filippin jälkeen suuntasikin. Filippissä oli vain vähäinen juutalaissiirtokunta, jolla ei ollut vielä synagogaa. Babylonian vankeuden jälkeen tällaisissa tapauksissa kokoonnuttiin sapattina usein joen rannalle. Paikka ei kuitenkaan voinut olla sapatin matkaa, eli runsasta kilometriä kaupungin ulkopuolella, koska sen matkan juutalainen sai sapattina kulkea. Joessa voitiin myös suorittaa rituaalisia pesuja. Se oli tuo Gangites-joki, joka edelleenkin siellä kuitenkin pienempänä purona virtaa. Juutalaisten ohella paikalle kokoontui myös juutalaisuudesta kiinnostuneita pakanuuden edustajia. Luukas oli varmaan filippiläisenä kertonut tuosta paikasta ja niin osattiin sinne mennä. Ja tapansa mukaan Paavali ensimmäisenä julisti evankeliumia maanmiehilleen. Erityisesti, niin kuin kuulimme, Luukas mainitsee paikalla olleet naiset. Ja niin sanaa kylvettiin. Mutta heti myös saatiin korjata satoa. Nimeltä mainiten kuulemme Lyydiasta, purppurakauppiaasta, joka kuului niin sanottuihin portin proselyytteihin, Jumalaa pelkääviin, pakanuudesta juutalaisuuteen kääntyneisiin. Lyydian kotikaupunki, Tyatira, oli vähän Aasian puolella. Se oli tunnettu kutomoistaan ja purppuravärjäämöistään. Ilmestyskirjassahan yksi Jeesuksen kirjeistä seitsemälle seurakunnalle nimenomaan kohdistui Tyatiraan. Siellä oli siis kristillinen seurakunta. Kyllä Lyydian kohdalla Jumalan sanaa oli jo kylvetty aikaisemminkin. Hän oli varmasti tutkinut ja miettinyt asioita ja löytänyt jo jotakin pyhistä kirjoituksista, ehkä jonkun juutalaisen ystävän avulla. Ja kun nyt Paavali, Siilas, Timoteus ja Luukas opettivat, ehkä he pitivät eräänlaista raamattupiiriä. Lyydiankin mielessä palaset alkoivat asettua kohdalleen. Sillä laki, profeetat ja kirjoituksethan kaikki kertovat omalla tavallaan tulevasta Messiasta, vapauttajasta. Ja niin tapahtui silmien avautuminen. He olivat sitä hyvää maaperää, jossa siemen iti, kasvoi ja tuotti nopeasti hyvää hedelmää. Paavali oli valmis kastamaan kosketetut, koska vilja oli selvästi kypsää. Ja se tapahtui siinä vierellä kulkevassa joessa. Vastaavia esimerkkejä Uudesta testamentista, tällaisesta nopeasta sanan vaikutuksesta, on etiopialaisen hoviherran kaste apostolien tekojen luvussa 8. Samoin Korneliuksen perhekuntahan kastettiin kohta Pietarin opetuksen, kasteopetuksen jälkeen. Lyydiasta tuli näin ensimmäinen nimeltä mainittu eurooppalainen kastettu. Toki Roomassa, jonka helluntaiepistola mainitsee, oli varmasti tuohon aikaan jo seurakunta. Mutta Lyydia ja hänen perhekuntansa olivat tuon alueen ensihedelmä Jumalan valtakuntaan. Ja siitä pienestä alusta alkoi kasvaa suurempaa. On hyvä huomata, että koko perhekunta kastettiin. Mahdollisesti lapsia ja palveluskuntaa myöten. Ketään ei haluttu jättää sanan ja näkyvän armon välineen välittämän pelastuksen ulkopuolelle. Uskon hedelmä näkyi Lyydian kohdalla välittömästi myös huolehtimisena muista. Heti tekstimme jälkeen kerrotaan, että Lyydia sanoo, jos pidätte minua Herraan uskovaisena, tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä. Hän suorastaan vaati seuruetta tulemaan kotiinsa. Evankeliumi alkoi tuottaa omasta voimastaan hyvää hedelmää. Aivan niin kuin ensimmäisessä kuulemassamme Vanhan testamentin tekstissä sanottiin, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää sen tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten minä sen lähetin. Mutta pelkkää ulkonaista menestystä, sanan kylvöstä, siemenen itämisestä ja sadosta ei kuitenkaan seuraa. Tämän pyhän muiden vuosikertojen teksteissä kerrotaan, miten evankeliumin vastustaja, vihollinen, on myös tietynlainen kylväjä. Se kylvää rikka siementä, rikka viljaa ja tuottaa sen kautta huonoa, kelvotonta satoa. Filippissäkin tämä saatiin kokea. Heti kohta Lyydian kasteen jälkeen useamman päivän ajan tietäjähengen vallassa oleva palvelijatar kulkee Paavalin perässä ja häiritsee hänen seuruettaan. Lopulta Paavali käskee tuon vieraan hengen lähteä naisesta ja tämä vapautuu. Mutta se puolestaan saa naista hyväksikäyttäneen isännän nousemaan Paavalia vastaan sillä seurauksella, että Paavali ja Siilas otetaan kiinni, ruoskitaan, pannaan vankilaan sinne aivan syvimpään soppeen tarkasti vartioituna. No tähänkö lopahti hyvin alkanut lähetystyö Euroopan puolella? Ei suinkaan, niin kuin muistamme. Jumala puuttui jälleen yliluonnollisella tavalla asioihin. Yliluonnollista ja ihmeellistä oli jo se, että Luukkaan muistelun mukaan vangit siellä sellissä pitivät rukouskokousta ja lauloivat ylistyslauluja. Ei sellainen ole mahdollista, kun tietää, minkälainen on roomalainen ruoskinta, kuinka brutaali se on ja vielä tuo kahlehtiminen päälle. Mutta luonnonvoimat, nekin ovat Jumalan käytössä, näyttivät valtansa. Jumalahan on ajoitusten mestari. Maanjäristyksiä tapahtuu useinkin tuolla alueella, sillä se on mannerlaattojen saumakohdassa aika ajoin. Mutta nyt ajoitus osui niin, että vankien kahleet kirposivat ja vapautuivat. Samaisella Kreikan matkalla saimme käydä myös tuon vankilan rauniolla ja otin kuvaan yhdestä tällaisesta säilyneestä vankisellin pohjasta. Filippin vanginvartijan kohdalla tapahtui jotakin samaa kuin Lyydiassa. Ensiksi tämä oli tehdä itsemurhan. Olihan vankien irtipääsy vartijan vastuulla oman hengen uhalla. Mutta Paavali esti sen ja vartija kysyi, herrat, mitä minun pitää tehdä, että pelastuisin? Ja se vastaus, jonka Paavali antoi tuossa tilanteessa, on varmaan 2000 vuoden ajan kantanut ja rohkaissut monia. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Vartijan kodissa saatiin pitää sinä yönä hengellinen kokous, johon myös sisältyi koko perhekunnan kastaminen, jo kolmas vastaavanlainen apostolien teoissa. Ja käytännön hedelmänä vangittujen haavoja hoidettiin ja aterioitiin yhdessä. Olisimme hyvin mielenkiintoinen vielä jatkoepisodikin Filippin kaupungissa tällä Paavalin toisella lähetysmatkalla. Mutta ehkä jätän ne sitten toisiin raamatututunteihin tällä erää. Olemme nähneet, että näin hyvän siemenen evankeliumin kylvö tuottaa hyvää hedelmää. Mutta usein siihen tarvitaan paljonkin pohjustusta. Sitä, että siemen on siellä mullan alla hyvän aikaa. Usein tarvitaan kärsivällistä istuttamista ja kastelemista, niin kuin Paavali kertoo ensimmäisessä korinttilaiskirjeessään. Minä istutin, Apollos kasteli. Jumala on se, joka antaa kasvun. Hyvin tärkeää olisi, näin ajattelen, että erityisesti lapset ja nuoret saisivat olla tänäkin päivänä Jumalan sanan kylvön vaikutuspiirissä mahdollisimman varhain. Kristillistä opetusta olisi tärkeää ylläpitää ja sitä olisi tärkeää puolustaa kaikin hyvin keinoin tämän ajan henkeä ja tuulia vastaankin. Lue lapselle, anna hänelle hyvää raamattukirjallisuutta. Asenna hänen puhelimeensa joku hyvä toiminnallinen sovellus, joka välittää samaa viestiä. Tämä on tätä kylvämistä. Tämä ajatus hyvästä kristillisestä kirjallisuudesta yhtenä sanan kylvämisen välineenä nousi mieleeni tänään senkin vuoksi, että aika monena vuonna juuri seksaageesima sunnuntaina on vietetty kristillisen kirjallisuuden pyhää. Ilmeisesti kristilliset kustantajat ry on hiukan väsähtänyt, koska tälle vuodelle en löytänyt vastaavaa materiaalia. Mutta haluan kuitenkin päättää tämän saarnan kertomalla lyhyesti eräästä kirjasta, joka tässä helmikuulla teki minun syvän vaikutuksen. Kirja on viime vuonna ruotsin kielestä käännetty Mikael Niemen romaani Karhun keitto. Nimi ei sano oikeastaan paljon mitään, mutta tuon kirjan keskuksena on 1850-luvulla vaikuttanut rovasti Lars Levi Lestadius ja hänen kuvitteellinen nuori oppipoikansa Jussi. Teoksessa on monta tasoa. Siinä on rikosromaanin dekkarin ainekset, siinä on rakkaustarina. Lestadiuksen ansiot kansantieteilijänä ja kasvien kerääjänä ja tuntijana ja nimeäjänä, tämä kaikki tulee hyvin siinä esille. Mutta vaikuttavimmillaan kirja on kuvatessaan Pohjoisen Lapin herätystä. Lestadiushan oli nuorempana tyypillinen valistusajan pappi, joka kuului vallasväkeen. Ero likaiseen rahvaaseen oli selvä. Mutta sitten Jumala tarttui häneen. Välineenä oli Lapin Maria Milla Clemensdotter, joka avasi papin silmät ja sydämen evankeliumille. Rovastista tuli herätyssaarnaaja, aivan kuten Paavo ruotsalaisesta etelämpänä tai Urho Muromasta viime vuosisadalla. Värikästä kieltä käyttäen Lestadius saarnasi yhtäältä hyvin ankaraa lainsaarnaa. Siveät, huorat, rehelliset, varkaat, raittiit, juomarit ja armahtavaiset viinaporvarit saivat kuulla kunniansa. Tämä viesti ihmisen perinjuurisesta turmeluksesta vei kuulijat syvään synnin hätään. Mutta sitten ehdoton ja suloinen sanoma Kristuksen täytetystä työstä toi myös lohdutuksen. Ja siemen kantoi siellä pohjan perillä runsaasti hyvää hedelmää. Oheisseurauksena kokonaisten kylien ja pitäjien elämä muuttui. Kapakoitsijoiden elinkeino uhkasi näivettyä. Kaikkea tätä Mikael Niemi kuvaa hyvin. Mutta myös sitä, miten Jumalan vastustaja sielläkin yrittää kitkeä ja yritti kitkeä sanan siemeniä pois. Toisella puolella oli Lestadiuksen aikaan viinaan menevä nimismies, apulaisenaan neljännysmies ja muuta paikallista säätyläistöä. Ja heidän taholtaan rovasti sai siipensä monta kertaa. Mutta toisella puolella oli sitten epäraittiiseen hurmokseen taipuva väki, joka halusi juosta sisäisen sanan perästä. Ja se johti paikoin väkivaltaa viranomaisia kohtaan, muun muassa tunnettuun kautokeinon kapinaan. Rovastilla oli täysi työ luovia äärien välillä. Mutta hedelmänä oli tähän päivään asti ulottuva kansanliike, joskin niin kuin tiedämme hyvin jakautunut. Antaisiko Jumala vielä tänä päivänä tällaisia herättäjiä? Vai vaikuttaako hän enemmänkin hiljaisesti kaikkialla siellä, missä Jumalan sanaa ja sakramentteja pidetään esille? Se on varmaa, että tänäänkin sanaa kylvetään. Ja on varmaa, että omalla tavallaan ja painollaan se myös saa jotakin aikaan siitä, miksi se on lähetetty. Meitä tänään, paitsi näiden Raamatun tekstien ja sanoman ohella, tämä sana koskettaa meitä ehtoollispöydässä, joka kutsuu.